Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Корманова, в ефірі програма «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами України проти Росії у міжнародних судах, також розповідаємо вам про реформування судової системи України і документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях. Тож почнемо зі справ, які розглядали київські суди на цьому тижні.
Україна.
Київський апеляційний суд повинен був розглянути апеляційну скаргу про продовження арешту журналісту російського інформагентства «Росія сьогодні» РІА Новості Україна Кирилу Вишинському. Як ми розповідали, Подільський суд продовжив йому арешт до 19 вересня. В апеляції адвокати просили замінити запобіжний захід на особисте зобов'язання. Проте засідання по апеляції не відбулося, розповідає адвокат Андрій Доманський.
Що стосується сьогоднішнього засідання, як було повідомлено представниками суду, що один із членів колегії суддів перебуває на лікарняному, а отже сьогодні не може відбутися судове засідання за технічних обставин. Давайте все ж таки ставити поважними. Ми розуміємо, що від цього, від хвороби ніхто з нас не застрахований, тому судді також люди, які можуть хворіти. Про дату та час наступного засідання нам буде повідомлено додатково, то я думаю, що ви це зможете побачити як на сайті самого суду, Київського апеляційного суду, так і на моїй фейсбук-сторінці, де я повідомлю про дату наступного засідання в апеляційному суді. Доки у нас є наступна дата засідання, це що стосується Подільського районного суду на 19 вересня. Ми сподіваємося, що апеляційний суд розгляне нашу апеляційну скаргу ще до наступного судового засідання у Подільському районному суді. Апеляційний суд, на жаль, хоча є відповідні вимоги кримінально-процесуального кодексу, але ми розуміємо завантаженість суду, завантаженість колегії суддів, оскільки фактично це є кількість справ і недоукомплектованість суддів суддівського корпусу дуже велика. Проте вони намагаються набагато швидше розглянути справи, проте дійсно інколи буває, що справи навіть коли вже відбувається продовження строків, а ще не розглянути апеляційні скарги. І на це є певні об'єктивні обставини, тому прошу цим також розумітися. І розумію, що в даному випадку зіграли просто форс-мажорні обставини, зокрема щодо хвороби судді. На жаль, всі ми люди і всі можемо захворіти.
Ми слідкуємо за справою Кирила Вишинського, якого називають бойцем спецназу інформаційних військ РФ. Саме його звільнення Росія домагається на найвищому рівні і на всіх перемовинах. І, як відомо, Вишинського обвинувачують у державній зраді та інших тяжких злочинах.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма «Бюро судової інформації» на хвилях громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. Цілий детектив відбувається цими днями в Херсоні з танкером «Мрія». Саме з цим судном пов'язані дві справи, які мають шанс стати прецедентними. Це справа про заходи до закритого Україною окупованого порту Севастополь та справа про контрабанду нафтопродуктів структурами, близькими до кума Путіна Віктора Медведчука. Тож, розповімо хронологію. 10 серпня співробітники Главки СБУ та прокуратуру Криму затримали у порту Херсона танкер «Мрія». У 15-му році він носив ім'я Вілга, ходив під прапором Росії і всупереч західним санкціям і законодавству України заходив у закриті порти Криму, постачав пальне для Чорноморського флоту Росії. Прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження, слідчі СБУ клопотали про арешт судна як знаряддя злочину. Проте суддя Херсонського міського суду Ярослав Мусулевський відмовив у позові і того ж дня вночі танкер вийшов з Херсона, заявив курс на Одесу. Насправді на всіх парах помчав у нейтральні води. 19 серпня апеляційний суд Херсонської області скасував рішення Херсонського міськсуду і таки заарештував судно «Мрія». За словами заступника прокурора Криму Ігоря Поначовного, наразі йдеться про порушення чинного порядку в'їзду-виїзду на окуповані території. Це кримінальний злочин, я нагадую, що це стаття 332 Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.
Підставами для обшуків на цьому судні стало те, що у 2015 році, вже після того, коли почав діяти порядок в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території Крим, після закриття портів морських на території Автономної Республіки Крим, вказане судно незаконно заходило в Севастополь, Севастопольський порт, і доставляло нафтопродукти до військової бази Чорноморського флоту Російської Федерації. На даний час проведені обшуки, судно затримане, знаходиться в Херсоні, і найближчим часом готується по клопотанню до суду про накладення арешту на вказане судно. Під час обшуків вилучили документи, так, але рано говорити там про їхнє доказове значення і так далі, вони будуть аналізуватись і потім вже вирішувати питання про те, чи можемо на них ссилатися як на докази чи ні.
Як пише Центр журналістських розслідувань, власники судна «Мрія» пов'язані зі структурами, близькими до Віктора Медведчука, кума президента Росії, і лідера партії «Опозиційна платформа за життя». Товариство «Тефін», яке заявляє про те, що є власником судна, належить пану Назару Дяківу, який є партнером власника «Векслер Груп» Петра Белза, якому, на свою чергу, перепродає продукцію «Роснефті» близький партнер Медведчука Нісан Мойсіїв. Йдеться у розслідуванні Центру журналістських розслідувань.
За останні 15 років танкер змінив 6 назв та 4 прапори. З 2013 по 2017 рік, тобто в період заходу до закритих портів Криму, танкер належав московській компанії «Інвесттранс Груп». З 2018 року танкер носить назву «Мрія», ходить під українським прапором, а власником у морських реєстрах значиться шотландська компанія «Felina Development LP». Їй належить щонайменше ще 5 суден в Україні. Між тим, у заяві з приводу обшуку танкера, поширену галузевим виданням «Енкор», діючим власником танкеру «Мрія» названий представник компанії називає товариство з обмеженою відповідальністю «Тефін».
Тож тепер власники «Мрії» намагаються витягти повний російського пального танкер з рук українських правоохоронців. І від того, як буде завершена ці справи, багато чого залежить і в країні, вважають у ЦЖР. Тож ми слідкуємо за подіями.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
А Херсонський міський суд продовжив арешт на 60 діб Степану Розумнику, якого підозрюють в участі в незаконному збройному формуванні самооборони Севастополя. При цьому суд дав можливість йому вийти під заставу в розмірі 321 тисяча гривень. Нагадаю, 11 червня співробітники Нацполіції Криму затримали на одному кордоні з півостровом члена незаконного формування самооборони Севастополя Степана Розумника, який у 2014 році сприяв Росії в окупації півострова. Резунок їхав на вільну територію України, щоб поновити український паспорт.
Враховуючи на сьогоднішні події, ви жалкуєте про те, що сталося, як ви вчинили, чи ні?
Много не нравится, да. Я можу сказати, що стало хуже.
Чи маєте ви російське громадянство?
Да.
А що це за нагорода, яка була вручена вам за активне участь в виконанні бойових завдань по захисту міста Севастополя в складі Сил народної оборони?
Це значить, грамота була видана в 16-му году заднім числом. Хто хотів її, тот і, собственно, отримав. Їх було напечатано велике кількість штук. По знайомим це було все передано, вроді як розлічення. От потім сказали, що воно, може бути, буде впливати там ці награди на виплати пенсії в дальнейшому.
За даними прокуратури Криму, Резунику було вручено повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який від 3 до 8 років.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Це програма «Бюро судової інформації». При мікрофоні Тетяна Курманова. Переходимо до новин у окупованому Криму.
Крим.
Так званий Верховний суд окупованого Криму задовольнив апеляційну скаргу адвокатів тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова і скасував рішення про передачу його так званої кримінальної справи на розгляд до Красноперекопського райсуду. Про це розповів адвокат Олексій Ладін.
Цей вопрос має принципіальне значення. Потому что само этапирование в Красноперекопский районный суд, ну, то есть туда ВВС и содержание ВВС, смертельно опасно для Эдема Бекирова. И он об этом заявлял неоднократно. Кроме того, он говорил, что в случае этапирования он просто объявит голодовку и отказ от лекарств. Для того, чтобы просто закончить эту ситуацию именно в СИЗО, а не мучиться при этапировании, при столь длительном этапировании. Поэтому то, что Верховный суд принял позицию защиты и посчитал необходимым отменить это постановление и направить дело в Центральный районный суд, является, еще раз скажу, принципиально. С другой стороны, в рамках этого судебного заседания в очередной раз было рассмотрено ходатайство защиты о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении Эдема Бекирова, надлежащей судебно-медицинской экспертизы. К сожалению, в очередной раз в этом было отказано. Защита уже на протяжении всего времени, как Эдем Бекиров находится в СИЗО, более 8 месяцев, во все инстанции неоднократно пишет, просит, требует проведения надлежащего медицинского обследования и восстановления тех болезней, которые, собственно, у него есть.
Сторона захисту вважає, що у Едема Бекірова є хвороби, що перешкоджають утриманню під вартою. За словами адвоката Едема Семідляєва, Бекіров може перебувати хоча б під домашнім арештом.
В случае, если настоящее свидетельство не примет решение, которое должно быть законно принято, что он не может содержаться в следственном изоляторе по своим заболеваниям, данное ходатайство, которое мы сегодня приобщили, непосредственно в центральном суде, кто бы там ни был, какой бы судья там ни был, мы будем его повторно заявлять и требовать о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с привлечением всех. Он не может содержаться в следственном изоляторе, и в последующем мера пресечения его будет изменена на домашний арест по тому адресу, который мы неоднократно указывали, давали все документы, подтверждающие факт наличия домовладения, где он может находиться и пребывать. Ну, я надеюсь на положительный результат хотя бы в этом отношении, что он все-таки может уже потом пребывать дома и в дальнейшем в судебном заседании уже отстаивать свою правоту и непричастность к предъявленному обвинению.
Наразі відомо, що 27 серпня очікується госпіталізація Бекірова в республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, яке триватиме тиждень. За результатами обстежень буде скликана лікарська комісія, яка має визначити, чи може він утримуватися в умовах СІЗО. Нагадаю, важкохворого Едема Бекірова звинувачують в організації схорону зі зброєю для можливих терактів на території півострова.
Бюро судової інформації. На громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації, при мікрофоні Тетяна Курманова. Ми продовжуємо висвітлювати так звані суди по справі Хізбут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але в Україні легітимна. Всього на даний час у Криму по цій справі заарештовані чи вже засуджені 63 людини. Серед них і Енвер Сейтусманов, якого ФСБ підозрює в участі в організації Хізбут-Тахрір. Нагадаю, Енвер Сейтусманов – це двоюрідний брат кримчанина Нурі Прімова, якого засудили на 5 років по аналогічній справі. Енвера Сейтусманова затримали у травні 18-го року в селі Орлина в Балаклавському районі Севастополя. Наразі справу розглядає Північно-Кавказький окружний військовий суд в місті Ростов-на-Дону. Зараз триває стадія допиту свідків. Відбувся допит матері Енвера Сейтусманова та двох інших свідків, розповів адвокат Еміль Курбедінов.
Також був визван свідетель Бекіров. В ходе допроса Бекіров нічого изобличающего против Сейтусманова не сказав. Тогда прокурор ходатайствовал об оглашении протокола его допроса в ФСБ, который был проведен в Севастополе. Когда протокол был оглашен, Бекіров сказал, что он подписал этот протокол под давлением. Под давлением, как я понял, следователя ФСБ, под психологическим давлением и под угрозами. Он сказал, что подписал его, не читая, что все, что там написано, было подписано им под давлением, что он написал, как я понял, заявление о преступлении в военную прокуратуру на действия, значит, следователей. Вот. По поводу ответа ему пока, как я понял, неизвестно. Вот. Что я хочу сказать? 5-й год я думаю, все мои коллеги, да и слушатели убеждаемся, как добываются доказательства по категориям, по таким политическим делам, где обвиняют крымских татар, крымских мусульман в терроризме каком-то и так далее, в участии в террористических организациях. Вот это прекрасный еще один уже многочисленный пример того, как добываются эти доказательства под давлением.
Крім того, за словами адвоката, був допрошений ще один секретний свідок обвинувачення, який фігурує і в інших справах Хізбут-Тахрір. А між тим, так званий Верховний суд Криму переніс засідання по красногвардійській справі Хізбут-Тахрір. Повинна була розглядатися апеляційна скарга Арсена Абхаїрова. Зокрема, за словами адвоката Едема Сімідляєва, сторона захисту просила визнати незаконними дії слідчого Сергія Махнева.
Однак, очередной раз рассмотрение данной апелляционной жалобы отложили в связи с тем, что Арсен Абхаиров находится до сих пор на психиатрической экспертизе стационарной. Поэтому суд был вынужден отложить рассмотрение данной жалобы на 10 сентября на 13:30. Сегодня я попробую попасть к Арсену для того, чтобы узнать, что с ним происходит на этой экспертизе, проводится ли экспертиза и когда его будут переводить обратно в следственный изолятор.
Нагадаємо, у лютому 19-го року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управлінні ФСБ в Сімферополі відвезли та потім відкрили справи по Ескендеру Абдулганієву, Арсену Абхаїрову і Рустему Мірсуїнову. Арсен Абхаїров буде знаходитися під арештом до 13 вересня. І, як ви знаєте, після анексії Криму на півострові регулярно проходять обшуки у журналістів, громадських активістів, активістів кримсько-татарського національного руху, у кримських мусульман, яких, зокрема, підозрюють у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізбут-Тахрір. І фігуранти цієї справи навіть за версією слідства не скоювали, не готували і не планували ніяких терористичних актів. Відсутні будь-які докази, які б свідчили про спробу повалення конституційного ладу Росії і захоплення влади. Матеріали таких справ містять лише аудіозаписи, на яких засуджені ведуть дискусії на релігійні та політичні теми. Тож ми слідкуємо за ними.
Бюро судової інформації на Громадському радіо.
А на цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ читайте на сайтах Бюро судової інформації kurt.investigator.org.ua та Громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.